Labvakar ar 25. māja dienas ziņām 6. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vispirms ieklausīsimies tajā, ko vēstīsim. Krievija pagājušajā naktī atkal uzbrukus Ukrainai, nogalināt 11 cilvēki. Grūzijas varas iestādes izpelnījušās ASV starptautiskās sabiedrības nosodījumu par šonadēļ piemēroto apcietinājumu vienam no opozīcijas līderiem. Pārliek lielā mitruma dēļ Latvijā sapuvusi daļa iesēto kultūru, bet pasaules čempionātā hokejā šovakar lielais fināla mačs starp ASV un Šveici. Krievija aizvadītajā naktī atkal uzbruka Ukrainai ar triecienu droniem un raķetēm. Ziņas par bojāgājušajiem ievainotajiem postījumiem ir vairākās Ukrainas apdzīvotās vietās. Nogalināti 11 cilvēki, bet vēl 43 ievainoti. Ukrainas glābšanas dienests paziņoja, ka Žitomiras apgabalā nogalināti 3 cilvēki. No Krievu gūsta atgriežušies vēl 303 Ukrainas aizstāvi, tā paziņojas Ukrainas aizsardzības ministrija. Līdz ar to noslēgusies gūstekņu apmaiņa pēc formulas 1000 pret 1000. Par ko 16. maijā tika panākt vienošanās Krievijas un Ukrainas sarunās Stambulā. Gūstekņu apmaiņa notika 3 dienas. Krievijas karaspēks gatavojas vasaras ofensīvai Ukrainā. Monitoringa projekts Deep State informēja, ka Krievu okupanti pavirzījušies dziļāk Sumu apgabalā un nostiprina tur pozīcijas. Analītiķu vērtējumā teritoriju gan Ukrainas un Krievijas, gan Ukrainas un Krievijas robežu, ko iepriekš devēja par pelēko zonu, par tādu vairs nevar uzskatīt. Krievijas spēki to pārliecina. Kontrolē. Kā norāda Deep State, Krievijas armijas mēģinājumi pavirzīties arvien dziļāk Sumu apgabalā saskana ar iepriekš diktatora Vladimira Putina paustajiem plāniem izveidot tā dēvēto drošības buferzonas robežas. Rustams Šukurovs pārstāsta Vācijas militārā eksperta Niko Langes prognozi, ka Krievija neplāno aprobežoties ar buferzonas izveidi.
Pēc eksperta domām, jūnijā Krievija varētu uzsākt plašāku ofensīvu ne tikai Sumu apgabalā, bet arī Harkivas un Dnipropetrovskas virzienos. Lange uzsvēra, ka Maskava jau sen bija ieplānojusi jaunu uzbrukumu, un tas tiks uzsākts neraugoties uz sarunām par pamieru ar ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju. Par to, ka Krievija varētu uzsākt vasaras ofensīvu, liecina telekanāla Sky News ziņotājs par 50 tūkstošu Krievijas karavīru pārvietošanu uz Ukrainas Harkivas apgabala robežu. Šie karavīri iepriekš bija izvietoti Krievijas Kurskas apgabalā. Maskava iespējams vēlas izmantot 4 mēnešu logu, lai mēģinātu pāraut Ukrainas aizsardzību, pirms pasliktinās laikapstākļi un padomju laika tanku rezerves sāk izsīkt.
Ukraiņu militārais eksperts Romāns Svitans sarunā ar mediju Ukraina 24 izcēla, ka plašāku ofensīvu Krievi varētu sākt arī Ukrainas dienvidos un dienvidrietumos.
Zaporižas virzienā Krievi sāka virzīt ekipējumu munīciju un gatavoties vasaras militārajai kampaņai. Kustība jau ir sākusies no Melitopolas Tokmakas virzienā, no Berģānskas kustība iet caur Černihivku. Kustība dienvidos Huļaipoļa virzienā. Tur jābūt mums gataviem. Un, protams, no Mariupolas notiek kustība Novosilku virzienā.
Grūzijas varas iestādes izpelnījušās ASU starptautiskās sabiedrības nosodījumu, jo šonadēļ Grūzijas tiesa piemēroja pirmstiesas apcietinājumu vienam no opozīcijas līderiem Zurabam Džaparidzem. Rietumvalstu politiķi un Eiropas parlamenta deputāti, kā arī starptautiskās organizācijas, raksturojot Džaparidzes apcietinājumu kā kārtējo Grūzijas valdības demokrātiskās atkāpšanās soli, pieprasījušas nekavējoties viņu atbrīvot, turpina Rustams Šukurovs.
Rietumnieciski noskaņotās libertāņu partijas Girči, priežu čiekurs līderis Zurabs Džaparidze tika apcietināts aizvadītajā ceturtdienā. Viņš tika apsūdzēts par atteikšanos liecināt parlamentārajā komisijā, ko izveidojusi valstī valdošā partija Grūzijas sapnis. Šī komisija izmeklēja iespējamos noziegumus, kas pastrādāti laikā, kad Grūzijas prezidenta amatu ieņēma pašlaik ieslodzījumā esošais Mihails Sākašvili. Grūzijas sapnis pēc parlamentārās komisijas darba paveikšanas plāno vērsties Grūzijas konstitucionālajā tiesā ar prasību aizliegt ar Sākašvili saistīto opozīcijas partiju apvienotā nacionālā kustība. Kā vēsta medijas RFI, Grūzijas sapnis visas opozīcijas partijas raksturo kā kolektīvo nacionālo kustību. Līdz ar to valdošās partijas oponenti uzskata, ka aizliegums potenciāli varētu attiekties arī uz citiem opozīcijas politiskajiem spēkiem. Sākotnēji Džaparidzam tika piemērota drošības nauda par neierašanos komisijas sēdē, taču Grūzijas opozīcijas līderis, neatzīstot komisijas pilnvaras, atteicās veikt attiecīgo iemaksu. Kā norādīja Džaparidzes advokāts Iraklis Čomahvili, šis atteikums arī kļuva par formālu iemeslu Tbilisī pilsētas tiesas lēmumam par apcietinājumu. Čomahvili raksturoja tiesas lēmumu kā politiski motivētu un kā mēģinājumu apklusināt kritisku politisku balsi. Džaparidzes apcietinājums ir daļa no plašākas politiskās krīzes, kādā Gruzija nonākusi kopš 2024. gada 26. oktobra parlamenta vēlēšanām. Lielākā daļa opozīcijas partiju kopā ar Džaparidzes pārstāvēto koalīciju par pārmaiņām neatzīst vēlēšanu rezultātus, apgalvojot, ka tie bija masveidā viltoti un neatspoguļo patieso tautas gribu. Šī iemesla dēļ Gruzijas opozīcija boikotē pašreizējo parlamenta sasaukumu, uzskatot to par neleģitīmu. Ziņām par Džaparidzes arestu pievērsa uzmanību nevien Gruzijā, bet arī ārpus tās. Rēģējot uz notikušo, Eiroparlamenta deputāte Rasa Junkevičienē norādīja, ka Gruzijas sapņa nežēlība arvien pieaug, piebilstot, ka ar Džaparidzes arestu jau sen pārkāptās sarkanās līnijas aizgājušas ļoti tālu. Viņa arī aicināja Eiropas Savienību un tās dalību valstis piemērot sankcijas Gruzijas sapņa dibinātājam un partijas goda priekšsēdētājam Bidzinam Ivanišvili. Lielbritānijas parlamenta deputāts James McLearys pieprasot Džaparidzes atbrīvošanu izteicies, ka Gruzija turpina iet slideno politisko ceļu. Viņš arī uzsvēra, ka Džaparidzes arestam būtu jāseko apvienotās karalistes ieviestajām sankcijām. Savukārt Igaunijas parlamenta ārlietu komitejas priekšsēdētājs Marko Mihkelsons nosauca Džaparidzes arestu par nelikumīgu un raksturoja to kā noziegumu pret taisnīgumu, demokrātiju un likuma varu. ASV kongresa loceklis un ASV Helsinku komisijas līdzpriekšsēdētājs republikānis Džo Vilsons kritizēja notikušo norādot, ka pret ASV noskaņotais Gruzijas sapnis ir netaisnīgi arestējis vadošo opozīcijas pārstāvi un rada precedentu visas opozīcijas arestam. Viņš uzsvēra, ka tā ir plaša mēroga eskalācija un vēl viens solis ceļā uz varas nostiprināšanu un Gruzijas nodošanu Ķīnai un Irānai. Dienu pirms Džaparidzes aresta Vilsons vaicāja ASV valsts sekretāram Marko Rubio par viņa vadītās iestādes plāniem reaģēt uz Gruzijas sapņa antiamerikānisko politiku. Turpina Rubio.
ASV mērķis ir mūsu nacionālās intereses, tāpēc mēs uz to raugāmies un sakām, vai mūsu nacionālajās interesēs ir tas, ka nozīmīgā pasaules daļā pie varas ir antiamerikāniska valdība, un ja nē, mēs veiksim atbilstošas pasākumus, lai liktu tādai valdībai maksāt, kas pašlaik tiek izskatīts. Un mēs meklējam alternatīvas un papildu iespējas. Šodien es vēl nevaru pateikt, ko tieši mēs plānojam darīt, bet varu teikt, ka tas tiek apspriests.
Starptautiskās liberāļu organizācijas kategoriski nosodīja Džaparidzes apcietināšanu, aicinot Gruzijas valdību ievērot starptautiskās saistības. Viņi uzsvēra, ka notikušais liecina par Gruzijas sapņa valdības bailēm no pieaugošā sabiedrības spiediena. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
Teroristiskais grupējums Hamas negrasās nolikt ieročus, tā Kataras laikrakstam Al-Arabi Al-Jadid paziņoja vārdā nenosaukts augsta ranga grupējuma funkcionārs. Tādējādi Hamas pārstāvis noraidīja iepriekš ziņa aģentūras Bloomberg publikācijā pausto, ka Saudarābija un Francija risina sarunas ar grupējumu par tā militārā spārna atbruņošanu apmaiņā pret noteiktas politiskās ietekmes saglabāšanu Gazas joslā. Turpina Rustams Šukūrovs.
Hamas funkcionārs laikrakstam norādīja, ka nekādi kontakti ar Saudarābijas vai Francijas pārstāvjiem par grupējumu atbruņošanu nav notikuši. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Hamas ieročus nenoliks, jo šis jautājums jau sen esot izlemts visu Gazas joslā pārstāvēto grupējumu vadības līmenī. Viņš noraidīja arābu un starptautisko spēlētāju centienus, citēju, pakļaut pretošanos Gazā. To, ko Netanjahu nespēja panākt karā, viņš neiegūs arī pie sarunu galda, sacīja Hamas funkcionārs. Viņš arī apliecināja, ka Hamas informēja starpniekus sarunās ar Izraelu par grupējuma gatavību atteikties no Gazas pārvaldīšanas, ja tā kļūs par šķērsli kara izbeigšanai un joslas atjaunošanai.
Pavasaris šogad ir netipiski mitrs un vēss, un tas dažviet aizkavējis lauku darbus, tostarp sēju, augu un kartupeļu stādīšanu, kā arī nezāļu ierobežošanu. Citus gadus šajā laikā jau tika vākta pirmā pļāvuma rupjā barība. Pārlieku lielā mitruma dēļ Latvijā sapūsi daļiesēto kultūru. Stāsta biedrības zemnieku saima, valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.
Šogad jau mitrums ir pārlieku daudz. Atsevišķos gadījumos tas ir izraisījis neatgriezniskas sekas, tātad sējumi jau ir gājuši bojā pārlieku lielā mitruma dēļ, sēklas zemē sapuva. Vairāk ir cietuši pupas un zirņi, jo arī šiem kultūraugiem ilgstošāks laika periods ir nepieciešams, lai sadīgtu, bet nu, pārmitrā augsnē, kur skābekļa nav, protams, kad ūdenī šīs sēklas sapuva. Līdz ar to šie kultūraugi un šie lauki un sējumi būs jāpārsēj.
Liepāja aktīvi gatavojas Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumam 2027. Gadā. Rudenī pirmo reizi Latvijā īstenos startautisko fórumu sadarbībā ar Parīzes Pompidū centru. Tas notiks Rīgā un Liepājā. Nodibinājuma Liepāja 2027 valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa stāsta, ka vienošanās paredz kopīgu apņemšanos veicināt Francijas un Franču mākslinieku līdzdalību Latvijā. Par lietām, kas jau ieplānotas, stāsta Inta Šoriņa.
Sadarbosimies ar Buržas pilsētu, kura būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 28. Gadā. Tur ir gan ar māksliniecisko saturu, papildināsim viens otram, gan arī sadarbosimies kaimiņu būšanas programmās un ar jauniešu apmaiņas programmām, tā kā tur ļoti konkrēti. Un, protams, mums ārkārtīgi liels prieks, ka arī šī IT sadarbība skar arī mūsu tā saucamos pamatpartnerus, gan, piemēram, Lielo Dzintaru, kas nāca klajā ar ziņu par Pompidū centra sadarbību, gan arī mūsu citus sadarbības partners.
Un vēl arī par sportu. Šodien noskaidros pasaules čempionus hokejā. Par titulu cīnīsies ASV un Šveices izlase. Savukārt vēl pirms lielā basketbola Eirolīgas fināla, kur šodien startēs arī Artūrs Žagars par Eirolīgas jaunatnes čempionu kļuvis Ilja Kuruts. Par sportu vairāk stāst Lotārs Zariņš.
Tenisistē Ļono Stapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas rangā saglabājas 21. Pozīciju. Tikmēr valsts otrā raketa Darja Simeņistē pakāpusies no 127. Uz 124. Vietu. Kalnu ritembraucējs Mārtiņš Blūms šodien Čehijas pilsētā Nové Mesto izcīnīja 20. Vietu 91 dalībnieku konkurencē UCI pasaules kausa MTB krosā trešajā posmā. Blūms traumas dēļ bija spiests izlaist pirmos divus pasaules kausa posmus. Par Ulevēro līgas jaunatnes čempionu kļuvusi Kaunas Žalgiris jaunā mājiņa ar 18 gadus veco Ilju Kurucu sastāvā. Lietuvas komanda finālspēlē Abu Dabi ar 89-81 pieveica Milānas Olimpiju. Kurucs laukumā devās starta piecniekā 31,5 minūtē. Viņš izcēlās ar 15 punktiem, 9 atlākšajām bumbām un arī 3 pārtvertām bumbām. Pasaules hokeja čempionātā noskaidroti fināli un arī bronzas spēles dalībnieki. Šobrīd rīt duels par trešo vietu, kur savā starpā tiekas abas rīkotāju valstis – Zviedrija un Dānija. Tikmēr finālā tiksies ASV un Šveice. Amerikāņi finālu sasnieguši pirmo reizi kopš 1960. Gada, bet Šveicei cīņa par zeltu otro gadu pēc kārtas. Spēles sākums 21:20 un to būs iespēja vērot arī LTV 7 kanālā. Tikmēr Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš 1-1 TV podkastā atklāja, kāpēc šajā pavasarī ar komandu nebija trenera asistents Somas Villa Peltonens.
Viņš beidza sezonu, jā, viņam bija exit meeting. Tas bija, jo tu jau nometnes beigām. Viņš teica, ka es nevaru, man ir liela daudz darba, kad man ir nu, jāpiestrādā pie tā. Jā. Pēc tam viņš tika atlaists no komandas. Psiholoģiskais stāvoklis tajā brīdī, kad tev atlaiž, kad tev vēl līgums un tev atlaiž no komandas, jā. Viņš teica, es braucu, man vajag mazliet atpūsties. Jā. Tas neaizdies pēc tam tev apmeklēt čempionātu vai aizbraukt vienalga, kur NHL spēles, tas nozīmē to, ka tāpēc, ka tu tanī brīdī tu nevarēji ierasties sagatavošanās posmā, tu vairāk dzīvē nedrīkst vispār kaut kur atrasties. Tas ir absurds.
Tas bija Harijs Vitoliņš. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Izskan 25. Maija dienas ziņas 6. Vakarā producente Vībrēms ieraksts montēja Kaspars Groskops pie skaņu pults Ivets Zvejniece, bet studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vēlreiz īsumā par svarīgāko, Krievija pagājušajā naktī atkal uzbruk Ukrainai nogalināt 11 cilvēki. Pārlieku lielā mitruma dēļ Latvijā sapuvusi daļa iesēto kultūru, bet pasaules čempionātā hokejā šovakar lielais fināla mačs starp ASV un Šveici. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā šobrīd 19 grādu, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metru sekundē. Latvijā šodien mākoņains vietām skaidrosies galvenokārt austrumos palaikam lietus, iespējams pērkona negaiss, bet rītnakti galējos austrumu dienām vietām rietumu un centrālajos rajonos lietus. Minimālā gaisa temperatūra gaidāmajā naktī 6-11 grādi, bet dienā 14-19 grādi, Kurzemē piekrastē plus 12 plus 14 grādi.